Pabūkime visi kartu draugė su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlėje.
Sveiki, mėlieji radijo klausytojai. Kristus prisikėlė. Jis tikrai prisikėlė, nugalėdamas mirtį ir nuodėmę, mums dovanojo gyvenimą. Dieviškojo būdo skaityti ir melstis su šventuoju raštu valandėlėje, su jumis bendrauju aš, Skaidrė Zuozaitė, Vytauto didžiojo universiteto studentė. Šiandienos kelioniai parinkau tekstą, kurį bažnyčia visuomet skaito trečiąjį Velykų sekmadienį. Tai Jono Evangelijos 21 skyrius, 1 ir 19 eilutės. Šiuo Velykų laikotarpiu niekada nebus per daug ir per dažnai kontempliuoti per šventojo rašto eilutes į mus prabylantį prisikėlusį į Kristų. Kad galėtume labiau atsiverti jam, kad atvertume savo vidinės akis tikėjimo žvilgsniui, skaitydami šventąjį raštą ir susitiktume veidas į veidą, širdis į širdį su prisikėlusiuoju viešpačiu, melskime visagalį Dievą. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. O šventoji dvasė, nutyrink mūsų žvilgsnį, atverk mums raštų prasme, mes laukiame tavęs, šventoji dvasė. Iš Jono Evangelijos. Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: einu žvejoti. Jie pasisiūlė: ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 uolekčių, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žaries, ant jų padėta žuvų ir duonos. Jėzus tarė: atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: Taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: Ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane. Ir atsakė: Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė: Sek paskui mane. Tikrai prisikėlė. Mes ką tik atšventėme jo Velykas. Tačiau kaip ir mokiniai, ką tik girdėtoje Evangelijoje, mes dar ne visai išmokome Jėzų atpažinti savo gyvenimo kasdienybėje, kai jis staiga ir netikėtai pasirodo mums, stovėdamas kur nors ant kranto, ar net eidamas visai šalia, ranka rankon, koja kojon. Jėzus tikrai prisikėlė, tačiau mums, kaip ir mokiniams, reikia su tuo dar apsiprasti, išmokti su juo bendrauti, kai viešpats pasirodo visai kitoks, nei būtume jį įsivaizdavę anksčiau, nei būtume tikėjęsi ar laukę. Po viso velykinio tridienio šoko, po nuostabiausios velyknakčio liturgijos įspūdžių, ir po to buvusių velykinių atostogų, mes kaip ir mokiniai vėl turime grįžti į normalią kasdienybę, prie savo kasdieninių darbų ir rūpesčių. Bet, kaip liudija šios Evangelijos puslapiai, mūsų kasdienybė jau niekada nebebus tokia, kaip buvo anksčiau. Jei mes pamirštame apie prisikėlusiojo Jėzaus buvimą, jis pats visada apie tai mums primins. Šiandien Jėzus taip pat pasirodo mums. Pamąstykime apie šios dienos įvykius mūsų gyvenime ir pabandykime atpažinti, kuriamegi krante stovėjo ar vis dar tebe stovi prisikėlęs Jėzus ir mums mojuoja iš tolo, sakydamas: Vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Jėzau, tu mane pričiupai, kai to nesitikėjau. Tu prisertinai, atpažinęs mano stygių, ir atėjai atsiliepti į mano alkį. Tu kreipiesi į mane, vaikeli, į mane, kuris tiek kartų savo žodžiais ir veiksmais tavęs bandžiau išsiginti, arba nebuvau su tavimi minties ir širdies vienybėje, kai tau labai reikėjo mano budėjimo drauge su tavimi, ir kai aš sprukau nuo tavo jo kryžiaus. Dabar, po visų šitų įvykių, tu man dėl nieko nepriekaištauji, bet kreipiesi į mane, vaikeli, ir dar klausi, ar aš neturiu ko valgyti. Tau rūpi visos mano problemos, Tu žinai, kaip man padėti ir kaip mane iš tiesų pasotinti. Garbė ir šlovė tau, Kristau, mano gyvenimo, mano buities, mano darbo ir mano pasisekimo karaliau. Čia galime prisiminti, už ką dar galėtume padėkoti prisikėlusiam Kristui ir už ką galėtume išlovinti. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Viešpatie, aš kiauras naktis ir kiauras dienas esu pravargęs savo darbuose, studijuose ar apmąstymuose. Net dvasinių pratybų metu esu įdėjęs tiek daug pastangų ir regis nepatyriau jokių lauktų rezultatų, nei palengvėjimo, nei sotumo jausmo, tol, kol nepradedu veikti pagal tavo žodžius. Vykdydamas tavo paliepimą ir aklai pasitikėdamas tavo žodžio gale, aš nieko nesugaunu, nieko nelaimiu. Jėzau, kaip ir mudviejų draugystės pradžioje, taip ir šiandien aš užmetu savo tinklus tavo nurodytą kryptimi. Aš pasitikiu tavo žodžiu, nes tavo žodis negrįžta bergždžias, visada atlieka, dėl ko buvo siūstas. Tikiu, kad net pati beprotiškiausia veikla bus apvainikuota sėkme, neš gausių vaisių, jei aš paklusiu tavo žodžiams ir darysiu tai, ką tu man dabar liepsi. Įsiklausykime, ką Jėzus konkrečiai man dabar kiekvienam iš mūsų sako daryti, ko imtis ir kaip tai atlikti. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai Viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Jėzau, tavo žodis atveria man akis. Aš atpažįstu tave kaip mane ištikusio stebuklo priežastį. Juk tai esi tu, Viešpatie. Tu pripildėj mano tinklą sklidiną. Tu apvainikavai mano pastangas pergalę ir neįtikėtiną sėkmę. Tu esi mano Viešpats ir mano Dievas. Kaip emocionalusis Jėzaus mokinys Petras, galime įsivaizduoti save, nusimetant visus savo drabužius ir šokant į vandenį pasitikti Jėzaus. Toks pat tikras ir visa apimantis realybės patyrimas, kurį išgyveno Petras panirdamas į ežerą, gali būti ir mano susitikimas su gyvuoju Dievu. Jėzus tikrai yra gyvas ir laukia manęs prisiartinančio. Nebijokime drauge su Petru šokti į vandenį, į mūsų gyvenimo sūkurį, kad ir koks šaltas atrodytų tas gyvenimo vanduo. Ir nejokime tame vandenyje sušlapti, nes tik taip patirsime susitikimo su Jėzumi džiaugsmą ir realizmą. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvų ir duonos. Jėzus tarė: atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Jėzau, šiame evangelijos epizode tu atsiskleidi ne tik kaip geras bičiulis, žvejybos bendrininkas, rūpestingas šeimos tėvas, bet ir kaip puikus virėjas. Tu atėjai mums patarnauti, taip labai patarnauti, kad net paruoši mums pusryčius. Aš atpažįstu tave savo kasdienybėje, kai tu mane pralenki savo gerumu, kaip ir šioje evangelijoje tu pralenkiai žvejus. Mat, tu pagamini jiems valgį anksčiau, nei jie atneš tau žuvies. Ir vis dėlto mokinių pagautos žuvys taip pat įtrauktos į pusryčių meniu. Panašiai ir mūsų pačių darbai yra įtraukti į tavo atliktą didįjį atpirkimo darbą. Ačiū, Jėzau, kad tu toks geras, kad tu parūpini mums duonos ir kad įtrauki ir mūsų pastangas į tos duonos paruošimą. Ačiū, kad į savo paties atpirkimo darbus įtrauki ir mūsų geros valios pastangas. Atneškite ką tik pagautos žuvies. Tokiu būdu tu išgelbsti mus iš pralaimėjimo kartelio. Tu išgydai mus nuo nevykėlio savimonės ir leidi patirti sėkmės džiaugsmą. Viešpatie, tu toks nuostabus. Šlovė tau, Kristau, už tavo atpirkimo aukos vaisius mano gyvenime, už tai, kad padarai mus savo paties žūklės, tai yra savo atperkamojo darbo bendrininkais. Šlovė tau, kad sotini mus pačiu savimi ir kad dovanoji mums savo akivaizdą, drauge su tavimi valgant ir geriant. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė: taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane. Ir atsakė: Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avis. Mūsų skaitoma evangelija turi tartum dvi dalis. Pirmojoje dalyje aprašoma visa, kas vyksta prieš pusryčius ir pusryčių metu. Antrojoje dalyje tai, kas vyksta po pusryčių. Tai yra Jėzaus pokalbis su Petru. Jėzus atstato Petro profesinį orumą pirmoje dalyje, įgalindamas jį partempti į krantą sėkmingos žvejybos trofėjų, visą pilnatvę simbolizuojantį žuvų skaičių. Po pusryčių Jėzus atstato ir giliai savo paties išdavystės sužeisto Petro širdies orumą, suteikdamas jam puikią progą ir jėgų triskart jį viešai išpažinti: taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Ir šie išpažinimo žodžiai yra vietoje trijų kartų, kai jis triskart viešai ištarė: aš nepažįstu jo, aš nebuvau su juo ir nesuprantu, ką tu sakai. Drauge su Petru mes taip pat galime išpažinti Jėzų, atsakydami į jo klausimą, ar myli mane. dabar išpažinti. Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Meilė uždengia mano nuodėmių gausybę už kiekvieną savo paklydimą, savo nusisukimą nuo viešpaties ir už kiekvieną išdavystę vykstančią dabar pasaulyje. Aš galiu ištarti: Jėzau, aš myliu tave. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs, tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė: sek paskui mane. Į mūsų meilės išpažinimą Jėzus atsako dar didesnę meilę ir dar didesniu pasitikėjimo mumis ženklu, suteikdamas mums misiją, pranokstančią mūsų lūkesčius ir mūsų pačių jėgas. Jis suteikia mums savo paties karališką, pranašišką ir kunigišką misiją tarnauti Dievo karalystės piliečiams, Dievo avinėliams. Būk, sako Kristus, ganyk mano avinėlius. Tai reiškia, būk mano panašumas, gerojo ganytojo atspindys. Misija ganyti Jėzaus pavestas avis neišvengiamai kainuoja mirtį sau pačiam. Ji kainuoja ir visus prieštaravimus, kai turi leistis būti vedamas ten, kur nesinori eiti. Tai yra ant kryžiaus, į kančią, į pažeminimą ir į nesėkmę, išorinių požiūrių žiūrint. Paskutinės vakarienės metu karštakošis Petras skelbėsi: Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Tačiau tą patį vakarą jis tris kartus suspėjo viešai išsiginti Kristaus, kai tik pasirodė tinkama proga jį viešai paliudyti. Aš nepažįstu jo. Tik jau ne aš. Žmogau, nesuprantu, ką sakai. Dabar prisikėlęs Jėzus suteikė Petrui savo paties įgaliojimus, kad Petro užsidegimas pasekti Jėzų iki pat mirties pagaliau būtų įgyvendintas. Taip, Petrai, kai buvai jaunas, tu vaikščiojai, kur norėjai. Kai pasensi, tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Kad ir kokia būtų mūsų misija pasaulyje ir patys giliausi mūsų širdžių troškimai, priimkime dabar, tyliame širdžių pokalbyje su viešpačiu, jo kvietimą mums asmeniškai: sek paskui mane. Kiekvienam iš mūsų yra pramatytas unikalus būdas supanašėti su Kristumi, tiek jo gyvenime, tiek ir jo mirtyje. Priimkime dabar mums suteikiamą prisikėlusio Kristaus įgaliojimą eiti iki galo krikščioniškos meilės, aukos ir liudijimo keliu šių dienų pasaulyje. Štai aš, Viešpatie, ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Imk mane, siūsk mane, naudok mane savo darbams. Be tavęs aš esu silpnas ir bejėgis, baimės kupinas mažiausiems sunkumams ištikus. Tačiau aš visa galiu tame, kuris mane stiprina. Tu, Viešpatie, esi mano uola, kai esu su tavimi, galiu pereiti ugnį ir vandenį, tai yra ir kančią, ir mirtį. Aš žinau, jog visuose mano sunkumuose bus kitas krantas, ir kad tame krante tu, Viešpatie, visuomet lauksi manęs, kaip prisikėlęs Kristus. Leksio divina kelionę atliko Vytauto didžiojo universiteto studentė Skaidrė Zuozaitė. Skaitėme Jono Evangelijos 21 skyriaus 1 ir 19 eilutes. Atsisveikinu su jumis, gero vakaro ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Klausėtės valandėlį su šventuoju raštu, pavadintos Lekcijo Divina.
Amen. lietuviški skaitiniai. Luk Adrian, Bronkso žiedeliai. Knyga išleista 2009 metais. Skaito Jūratė Stučinskaitė.
Išeinančiame kvadratinėme kambaryje kėdės išrikiuotos taip, kad sudaro kažką panašaus į medinį stalą. Ant jo uždėtas labai storas keturkampis dangtis. Už šio altoriaus nupiešta nukryžiuotojo ikona. Kristus didelėmis akimis, žvelgiančiamis oriai ir ramiai. Tai šventojo Damijono Kristus. Šventojo Damijono netoli Asyžiaus bažnyčios Kristus prašė besimeldžiančio Pranciškaus – atstatyk mano namus. Pranciškus tiesmukai suprato Kristaus prašymą. Kadangi bažnyčia buvo begriūvanti, jis pamanė, kad pastatą reikia atnaujinti ir ėmėsi atstatinėti. Tik vėliau suprato, kad bažnyčiai reikėjo jo paties. Klupo 10 basų vyrų. Kai kurie kaktomis liečia grindis. Jie barzdoti, vilki pilkais abitais. Jiems virvė su trimis mazgais atstoja diržą. Prie jos prikabintas didžiulis rožinis iš didelių medinių karoliukų. Kai kurie užsimaukšlinę smailius gobtuvus. Tarp jų atpažįstų milžiną brolį Terį, buvusi barmeną. Jis anksčiau alų buvo pamėgęs labiau nei švęstą vandenį. Brolis Tena, Manhattano įtartinų naktinių klubų džiazo muzikanta, uodegytė surištais juodais tankiais plaukais. Broli Boba, vienintelį be barzdį, niekada nesišypsantį su mano vadybininką. Nuo 3 iki 8 valandos ryto kas 3 minutės tyla perskrodžia staugimas. Mat vienolyje įsikūrusi greta Lagvardijos oro uosto pakelimo ir nusileidimo takų. Metaliniai paukščiai varomi galingų variklių pakyla tiesiai virš pietinio Bronkso. Kai kada iš čia lėktuvais broliai vyksta į visas JAV puses evangelizuoti. Prieš keletą mėnesių brolis Bobas Lombardas, buvęs finansų ekspertas, diplomą įgijęs Dievo motinos universitete, buvo pakviestas į Atlantą pravesti jaunimui rekolekcijų. Dėl avarijos ant Triburo tilto brolis Bobas pavėlavęs atvyko į Lagvardijos oro uostą. Jis bėga, lekia terminalo koridoriais, tačiau niekur neberanda įlaipinimo kontrolės posto. Laukimo salė tuščia. Likusi viena stiuardesė. Panelė kreipėsi į ją kvapo, net gaudamas tėvas Bobas. Aš būtinai turiu išskristi šiuo lėktuvu. Mano tėve, per vėlu. Įsodinimas baigtas, lėktuvo durys ką tik uždarytos. Panelė, jūs manęs nesupratote. Aš turiu būtinai skristi šiuo lėktuvu, nes manęs laukia Atlantoje. Mano tėve, tai jūs manęs nesuprantate. Sakau, kad tai visiškai neįmanoma. Federaliniai įstatymai draudžia dar kartą atidaryti lėktuvo duris. Bobas Lombardas mesiškai suvaldo savo jausmus ir nepageldamas balso labai ramiai vėl prakalba ją. Panelė, paklausykite manęs. Aš turiu pravesti rekolekcijas 1000 jaunuolių. Jie laukia manęs, nedrįstu sakyti kaip mesijo, bet beveik. Esu vienintelis pamokslininkas. Man reikia skristi šiuo lėktuvu. Per įstiklinto registracijos posto tarpus brolis Bobas pamato DC-8 riedantį link pakelimo tako. Tuo metu tiesiog vorelė lėktuvai kas 30 sekundžių stojasi piestu ir šaunai dangaus žydrynę. Mano tėve, jūs manęs negirdite. Netgi JAV prezidentas negalėtų sugražinti šio lėktuvo. Pilotas nuo šiol vienintelis įgulos šeimininkas. Panelė, vienintelis po Dievo. Po Dievo. Brolis Bobas neverkšlena. Jis atsisėda ir tylomis kreipiasi į neįmanomybės šeimininką. Mano dieve. Jei tu nori, kad tavęs ištroškęs ir išalkęs jaunimas turėtų kunigą, surask išeitį. Aš padariau, ką galėjau. Atlantos lėktuvas sustoja tako pradžioje. Artėja pakilimo momentas. Baltas lėktuvas rieda savo taku, didina greitį. Paskutinėje atsiplėšimo nuo žemės akimirka staiga sulėtina greitį ir pasuka į laisvą taką. Stiuardesė pakelia telefono ragelį. Ji įtariai žiūri į pranciškoną. Lėktuvas sugrįžta į pradinę išskridimo vietą. Po kelių minučių terminale pasirodo senyva labai išbalusi moteris, jos vežimėlis stumia stiuardas. Stiuardesė pasisuka į tėvą Bobą ir lyg niekur nieko sako. Prieš pat pakylant lėktuvui šią ponę staiga apėmė baimė, turėjome ją išlaipinti. Jeigu norite skristi, lėktuvas jums grąžintas.
Ačiū, panelė. Brolis Bobas suspėjo į rekolekcijų pradžią. Klausydami apie Kristų, daugelis jaunolių atsivertė, jų gyvenimas pasikeitė. Apie tai, kaip įsilaužėliai gali būti atsiųsti dangaus. Prieš dešimtmetį šis kvartalas buvo baisiai pavojingas. Per pusryčius po rytinių mišių pasakojo brolis Tenas. Smurtas čia buvo pasiekęs kraštutinę ribą, galima buvo lengvai klimti į jo liūną.
Mūsų pradžia nebuvo lengva. Apie 3 valandą ryto už sienų girdėdavome duslius smūgius, kartais keistos muzikos garsus. Tai truko beveik mėnesį. Nuoširdžiai tikiu, kad nelabasis bandė mus įbauginti. Įsikibome į Jėzų. Kiekvieną vakarą pasiėmęs beisbolo lazdą apeidavau kiekvieną pastato kambarį, tikrindamas, ar nėra įsibrovėlio. Iš visų plaučių giedodavau: aš myliu tave, Jėzau, aš myliu tave. Nesijaučiau saugus. Vieną kartą atsisakiau besibeldžiantiems tipams atidaryti vienuolyno duris. Kalbėjausi su jais per groteles. Jie sakė, norį tik stiklinės vandens, bet nujaučiau blogus jų ketinimus. Jeigu būčiau juos įleidęs, manau, būtų kilusios peštynės. Vienas pirmųjų mūsų darbų buvo laukiamajame išardyti kondicionavimo sistemą, ten ketinome įrengti koplyčią. Tęsė Stenas. Tas kondicionierius buvo neturto įžeidimas. Bandydami šį prakeiktą įtaisą nuimti, sugaišome visą dieną. Bet nepavyko. Net žaliukas Teris kapituliavo. Nuėjo miegoti melsdamiesi: Viešpatie dangaus valdove, pasirūpink tuo. Ir ką girdžiu apie 4 valandą ryto gatvėje? Garsų bum. Iš savo celės pažvelgęs į gatvę pamatau 2 tipus, nešančius kondicionierių. Jiems pavyko jį išmontuoti be mažiausio triukšmo. Ar juos vijotės? Ką tu, broli, tarė Stenas, paėmęs man už rankovės. Jie atliko darbą, kurio neįstengėme padaryti per visą dieną ir dar nemokamai išgabeno. Nekitinau jų išplūsti. Jiems įkandin sušukau: ačiū, vaikinai, te laimina jūs Dievas. Tikiuosi, kad kondicionierius veiks. Ne visi apvaizdos atsiustieji būna angelai, užbaigė Stenas ir prapliumpa juoku.
Girdėjote ištrauką iš Luk Adrian knygos Bronkso žiedeliai. Skaitė Jūratė Stučinskaitė.